إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين matenda marungi na majufu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba soku sasira ni minembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatuje no bulungamu ni dini entufu tuchagena maso ni kitabul hajj mu manhaj as-salikin na manhaj as-salikin eno kitabo chatu andikirwa ومماني ويشتيوا عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله ماني منين نيو واشتيوا مسومي سوابا مسيكا ابانيني بوليدا ابا ماني نغا محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه نويشتيو توغينا ماسو ني كتابو شنو ناكولو غورو توالا بيا مسائل يا غينجاورو netulaba hijja n'obukulu bwayo kimpaji mu mpaji ezikola eddiini ey'obusiraamu era mu ngeri y'emu netulaba nti hijja erimu emigaso mingi egy'eddiini n'egye edduniya erimu emigaso mingi egy'eddiini n'egye edduniya mugimu ku migaso egy'eddiini kwe kubeera nti nno ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu bwakola hijja amusangulako amazambige bwakola hijja Allah subhanahu wa ta'ala amusangulako amazambige emigaso egy'edduniya najo kadhalik mingi kimala nti nno hijja eyo egoba ku muntu obwavu tugendagenda mu maaso olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tulabe amasail ag'enjawulo Sheikh Osama agenda kubeera nga atusomera weminisafa arudi naam ayakuna lilmarati mahamu naam
bismillahi rrahmani rrahim qala rahimahullahu ta'ala wa min alistita'ati an yakuna lilmarati mahramun idha ihtajat ila safar wa hadithu jabirin fi hajji nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama يجتمع على أعظم أحكام الحج
حسبك أغاني رحمه الله ومن الاستطاعة نيم بسوزي أن يكون للمرأة محرم كيكوبي لانغو مشارة أغاني دكولة حجة أوبا أمرا أي نوكوبي لانغالنا محرم alina okubeera nga alina mahramu musoli katima barakallahu fiku نعم سنك نبارك الله فيكم أغانيت أن يكون للمرأة محرم نيمو بسبوزي محجة كوي قبيرا انتو مشارة أغانو كل حجة وبا أمرا أغانو قبيرا انتو أغانو محرم انتو محرم يمونتو وابا تكدوا وقبيرا انتو تامبرا نايس سفاري ايو ورين سونغا امبك عليه الصلاة والسلام يا غامبا تلا يحل لمرأة شير حرام كمشارة تؤمن بالله تؤمن بالله حديثين نجغلا نجي سومينغا نجي كتورا كتورا كبانجي تجيري كتابرون جنيو اسبرو كتوكا كمتما كمشارة ومكريزا لا يحل tekikirizibwa kiri haramu Allah tachagara yakigana kimunyiza la yahillu limuraatin tekikirizibwa ku mukyala naye olwokuba abakyala balimu embeera ez'enjawulo waliwo ateekayo ebirowoozo ku bya Allah waliwo atateeka birowoozo ku bya Allah kati eno khitaab egenda ku mukyala Allah yamukayyada la yahillu limura'a tekikirizibwa ku mukyala tu'minu billah nga yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tiye mutonzi we ye mukamawe ye mulabirizi we yali yagenda okudda alina obusobozi obumukola kyonna kyayagadde waayagalidde tewali ayinza mmubuuza nga amutuusizaako mutawaana gwonna asinzibwa yekka buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah kisinzibwa mu bukyamu olabi obwagase rububiya ne uluhiya la yahillu limura'a tu'minu billah wal yawmil akhir nga naye olunaku lwenkomerera kimanyi gyeruli waliyo olunaku lwe tugenda okusinkana Allah tuyimirire mu maaso ge atuvunaane ku bikolwa byaffe ku dduniya waliwo okuyingira ejjana waliwo okuyingira omuliro akhira erina ebikangabwa erimu entiisa erimu okuyita ku siraatu erimu okupima emirimu erimu ebibuuzo erimu tu'minu billah yakkiriza Allah ng'akyali ku nsi kuno wal yawmil akhir ate ng'omutima gwe gukkiriza nti olw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala antusafira okubeera ng'atambula masirata layla wa nahar okubeera nga atambula safaari ey'ekiro n'emisana mu kiseera kino safaari tujja ogitambulira eddakiika nga abiri zokka naddala ng'oli bintu nga nnyonyi n'ebintu ebidduka obulungi illa ma'adhi mahram okujjako nga omukyalo oyo alina mahram nga mahram alina kubeera musajja mahram alina okubeera nga omusajja oyo takkirizibwa kuwasa mukyalo oyo kitegereke musajja takkirizibwa kuwasa mukyalo oyo ekitende ekirala obutakkirizibwa kumuwasa buyina kubeera nga butakkirizibwa buli abadi bwaluberera bwaluki bwaluberera kino kifulumyamu tyatu agendedde mu kibinja ky'abakyala abakyala ne babeera lukumi tebabeera basajja tebafuuka musajja omu nam sitegeeza mu kutegeera oba mu maanyi oba mu kinedda basigala bakyala naye babeera luki lukumi era tebayitibwa ba maharamu tebayitibwa ba maharamu nabbi ayogedde mubigambo bikkiri obulungi n'omuntu atali muwarabu nga ebintu bina abitegeera bulungi la yahillu ne bw'obeereeyo mu kyalo ekyo kigambo kimanyiddwa abusiraamu kitegeeza ki la yajuzu tekikkirizibwa limura'a mura'a buli musiraamu amumanyi eri omukyala yenna tu'minu billah nga yakkiriza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero antusaafira bidun dhi mahram kubeera ng'atambula safaari nga talina mahram tugambye mahram ayina kubeera musajja ekyokubiri omusajja oyo tugamba nti aseeka wange mwagala nnyo mwesiga nnyo asaala layiri nenahar sigida ainenene akola biki asiiba olumanu asiba okusiba kwa Dawuda nze seeka wange mwesiga nnyo gwenzi genda naye kasabeera nga kkirizibwa okuwoowa ne bwabeera seeka haramu kitegerekese ayina okubeera nga takkirizibwa kuwoowa ayina okubeera nga takkirizibwa kuwoowa ensonga endala obutakkirizibwa kuwoowa buyina kubeera bwaluberera kubanga seeka oyo alina ebitende ebirungi ewe ebityo asobola okubeera nga mukyala we sisitawo kitegerekese kati gukkirizibwa okubeera nga omufumbiro bakkiriza okuwoowa aljawabula takkiriza kuwoowa mu kiseera ekyo nga sisitawo akyakola atya naye singa sisitawo afa akkirizibwa okuwoowa kitegezo musajjo takkeza kubera maharamu mu safari tabira maharamu temukiza kutuleyo mukasenge ne mukborwali njoline baba yitaba mola abalamu itadla muchala we kitegereka ebi ni fara ko bibityo ebyo nafu soku mbera za bono nifuze tuwangalira oyino kubera tokirizwa kuberanga tokirizwa kuberanga owasa omuchalo oyo oba musajja ino kubata kirizwa kuwasa ila al abadi ngani nga mukoddomiwo mukoddomiwo takirizwa kuwasa obugenderevu n'obugenderevu muwala one bwafa mukoddomo ntegeza mutabaniwo gamba ba wa muwalawo ba wa muwalawo omusajja kirizwa okutambula ne nazaalawe bwo ina mukoddomiwo ntegeeza mutabaniwo bawa bawa muwalawo oyagala ogende kyalina okusobola obusiraamu kukkiriza n'ogenda ne bawa muwalawo ne mugende kyalina ne musuubula ne mukomawo ne mukuuma ensalo z'obusiraamu ku bintu ebisigadde kyokka ekinnaku ate oyo Uganda bw'omugwako olina okugwa mu ssere eri musennyenge gy'ogwa bakusikayo busisi kiki hajati nti omuko obuko obadde bugenda kola butya obuko obadde bugenda kunkwata nekanza omuko nagwa musenyenge olaba jahiliya munnange nabwe kityo ebintu ebyo byonna si bituufu kakati bannange omukyala akimanye nti kiri haramu okutambula nga talina maharamu olwaleero ensonga eno eringa yafuuka vege n'okugyogerako lwaki anti tujogera nga tuli ku mulyango gwaki gwa hijja kakati oli naaga nti ate ba basuubule India ne basuubule Hong Kong ne bagenda ludda wa ne bagenda ludda abo mboogerako ki kwegamba kigandibwa mu hijja mwokka mu ibada okwanukula nti abo balimu mukhalafa kubura baayawukana dda ku nsalo z'obusiraamu abatamula ne bagenda e China ne bagenda Hong Kong ne bagenda Thailand ne bagenda ludda wa ne basuubula ne bagenda Kenya ne bagenda Zaire ne bagenda Kasese n'ave Kampala agenda Kasese n'asuubula n'akomawo baayawukana dda ku nsalo zaaki z'obusiraamu naye abo wali mu bo balina ekigezo nti Allah yabagezesa n'okunnyonnyola amateeka ge abantu babeera bagavuddeko kitegerekeka latubayinunnahu linnas wala taktumuna eyo tteeka lyava ly Allah subhanahu wa ta'ala bagatadde mu nkola ba abantu tebagatadde mu nkola kwegema ensonga eringa ngeyafuuka ne vege mu society ebyo tebikola ku seeka ye seeka omulimu gwe kuestablishinga tteeka lya Allah nalinyonyola abantu naafa kubanga Allah agenda kubuuza bano byeyasomesanga ataabuze n'abo abasomesanga fala nasalanna alladhina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin kakati bano bo babuuzi babyayo babiteeka mu nkola babata babiteeka mu nkola aye ne seeka naye abuuzi bwebiggwa bitegeeza abantu oba tobitegeeza bantu kitegerekese nabwe kityo barakallahu fikum olwaleero ensonga eno fi dhahir eringeri vege kubanga botunulira abantu obuwangazi bokaye bawangaliramu ne hikima erimu muntu okutambula nga talina maharam balinganga bajija wedda kubanga olwaleero osiŋŋaana abudu ngaali mukatale muwino ali ku saidi yeeno mu binyeebwa nam ye gyali kata obukawaawo emidaala esatu n'osiŋŋaana mukyala we Sulaina ng'ate alinawo akantu ka kyayi atunda kyayi bwogera n'otuuka ewa Sulaina n'osiŋŋaana kasoma Musa ngazze okunywa kyayi kyokka Musa alina ka vidiyo kaleese mbu badde babaokyomu byobakola bat akamulaga Sulaina amuyisizamu bwati omukono naye nga abudu ali wali ku mudaala gw'ebinyeebwa baazikira riira obujja obubo y'ekisajja bangi lyakola litya yabasooka mudda bangi bali awo okitegedde naye ekikakata ku seeka kusomesa diini yaani diini ya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ewuliddwa bulungi teriiko stithina nti wano tugenda mu hijja wano tugenda mu tijara wano tugenda ludda wala hadithi eri muttafaqun alayhi eri mu Bukhari ne Muslim eva ku sahaba yitibwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma olunakurumu ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamat la yakhulwanna rajulun bimuraatin illa wa ma'ahu aw ma'aha dhu mahram umusajja takkirisiba au kama qala alayhi salatu wassalam takkirisiba kudda wabali no muchala ne badde bali mukafubo eyo nga twali abalaba kujja kongo muchalo oyo alina mahramu we taba antogera ku muchala bwakkirizibwa kubeera ng'akola atya ng'awasa waaki bannange kubanga sheitaan thalifuhuma sheitaan yebeera eyokusatu kuki kubo eddiini y'obusiraamu ekintu kyeyawukana nakyo ku madiini ag'abakafiiri n'ekyawukana nakyo ku ntegeera ne societies ez'ekyonoonefu nti obusiraamu bugulumiza reality bugulumiza ekintu ekimanyiddwa nti bwekityo bwe kiri ekyokulabirako obusiraamu bukimanyi nti nno omusajja bw'abeera n'omukyala gwakkirizibwa okuwasa sheitaani esindika obugambogambo mu mitima gyabwe bombiriri ekyobusiraamu bukimanyi kakati bwa obusiraamu allah takwatibwa mazima nsonyi nga bano baboono ne fare bajja gamba nyine buba bajja gamba nti nakkiriza mukyala we n'atula oli n'omusajja ng'akimanyi nti omusajja oyo akkirizibwa okumuwasa nga naye akimanyi nti ye kennyini nnyini bw'atula n'omukyala omulala sheitaani tandika okusindikasindika obulowoozo lowooza obubi mu bwongo bwe kyamanyi obulungi nti nemunne omusajja omulala yenna bw'atuula kumpi n'emukyala we oba bw'awangala n'emukyala emupangala efaanaganako bwetyo kyafuna ono n'omusajja mwakyafunako ki ku mukyala we nabwekityo obusiraamu tebuzanyira ku realities tebuzanyira ku mazima tebuzanyira ku haqaiq nedda nabwekityo obusiraamu bwagaana omukyala okutambula nga talina maharamu omukyala oyo ne bw'abeera mukadde wano waliwo ensonga eyeekwasibwa kaga nti nze ndi mukadde tebakyanneetaaga tewakyalego ndi nedda munnange ate bo abaganda baabigonza waliwo akagera awo simanyi oba kanyumako kagera bagamba nti mukadde taseka bagamba tya nkulu tenywa olidde akomateeka erabidde kitiibwa yakaleese nze mbadde njukira kale gebagana mukadde taseka bagamba mukadde takola atya mukadde taseka lwai taseka nga tafunye akola atya baga nga tafunye amunyonyogera bwafuna amunyonyogera ngaakola atya ng'aseka gwolwoyinza okuba ndi mukadde naye munnange sheitaani teyagala n'akatono kuleka mwana adaamu ayingira ejjana nabwekiti wabeera nga mukadde kale ayeetaaga maharamu bidaafiha olwaki olw'obukadde bwe omukyala matuma'alirijaali omukyala yenna kintu ekyagalwa abasajja ekyo allah bwato bwe yakitonda bino olwobutate balina sensitivity mukwogera ku bintu bebiti nibawuliranga bwebabyesiwa nambukiringa ngaekiswaza nedda allah yatutonda abasajja nga twagala abaki twagala abaki abakyala gweoyinza okulaba mukyala wo noga ti atona ani ayinza omwagala waliwo amwagala alabanga kugamba alinganga njuba waliwo alabanga alinga njuba kati ate bwekituuka waliwo embeera nga te allah yatonda omuntu nga shahawaati ziri nnya nesukka ku mbeera eya bulijjo ngaomukyala bw'abeera awo muliraanwa ku kyalo okwo kikuki nga ebintu biri nomo naye nga omuntu bw'abeera mu safaari obwongo bukyankalana nnyo abe musajja abeere muki abeere mukyala busiraamu ne bugamba nedda yeetaagaku omusajja tugamba natabulire katabani kange ka myaka ena nedda ako tekalina ebola ayina okubeera nga baleg muvubuka avuddemu ayina tamiyizi bulungi asobola okulaba omusajja engeri yamwenyereketa nemaama we namukuba eriiso namukuba ki namukuba eriiso musajja naga nti kanona akalenzi kotabaniko kalugezigezi nebifaanako bwe bityo nabwe kito kiri haramu omusajja nayimirira nabbi nga amaze okugira statementi eno nti omusajja taddanga ebbali n'omukyala gwakkirizibwa okuwasa kujja nga lomaha musajja kyavaayimira aga ya rasula llah inni kutubtu fi aljihad yinzibampandi sogenda mu jihad akuba woltalo alugenda mu maso baamwandi salimu abagenda kola batya abagenda genda naga tuwa moraati ate mchara wange kharajat haja yakozeji atambu dageze muchi mahijja nabbi namugamba ati intaliq stukira mota ambule fa hujja ma'a mar'atik tambulirawo stukira oyangu osingane mucharawo nabbi nasazamu jihadiye hadith al-muttafaqun alayhi bukhari naji nasazamu jihad imagine jihad agira kutasabu ki busilam omuchara nabbi yamubuza omusajjono kimuchara oyagenze neki byashabashara tiyambuza yagenze ne sheka atata istighfar ne azikari bisawa bila kwa azikari tiyambuza muchara mukadde awamu necho ngagenze kuchi kwa ibada wabula mga stukira mutambura usingane ki muchara abage hadithe eno eri sarih ku songa ya mahram ku hijja obate eri sarih eri sarih eri kiriya bulungi nabwe kitoba nayo tuzanye na munsonga eno tuti Allah subhanahu wa ta'ala da'awa ya fe e Uganda e ya salafia etambudde eina khair kathir eino bulungi bungi esomeseza abantu nebajja ku shiriki nebaza kuchi ku tawhid efubye alhamdulillah sabba Allah kirize muni mugwa mashege bakora ego bya abantu kubida ne banyonyola zimawulidi ne banyonyola bichibinene ne balaganti tusibya mbusilamu eba kubirizo okwekwata ku sunna ne waliyo mulyango gugayaliriddwa nyo gwina halal we mulyango gwokuteeka we jiji wakati wabasajja nabaki nabachala ejiji eriri shar'i iltalimu gunu iltalimu kusuka ansalo bango mchala aine ebintu byetaage eri omusajja hatta nwaberanga si mahramu we naam naye omulyango ogu tegusomesebwako kitono awalam ekyokubiri noguteeka mu nkola guteekebwa mu nkola kitono nosingana alaka wakati wabasajja waba kunganye mu darusu onali mkunyumya yako ne mama sifa oy mama sifa gona ya alhayam kijara mukhara kange mudala onali ne gundi bali eri bali muuzu bali ne bakola bachyarule nga bali nganga yale kina abanyi ne banyi mwanyi na ali nganga eyo si nkola ya busilamu eyo si nkola ya buchi si nkola ya busilamu busilamu tebwagala kuyingiragana kunjo wakati wabasajja nabachi wabula kubaawo bikadari lhaja mumbera yobwetaavu mumbere yobwetaavu wokka ate mungeri gaide lyobulungi mu busiraamu kandoze nti ensonga eno barakallahu fikum etegerekese bulungi tujogeddeko bimala hadithi ewulikise ne hadithi twasoose okusoma nembeera era nyongero kikkaatiriza nti kino okubeera nti abakyala batano bagenda e Thailand ne bagenda e Dubai ne bagenda Hong Kong ne bagenda South Africa ne bagenda America ne bagenda e Bungereza ne bagenda Ruddawa ne basobola ne bachala ne basoma ne bakola batya tekijjawo teeka lya Allah era temusuubira nti Qur'an egenda kuddamu ekke bupya ejenge erese nongoosereza ku nsonga eyo nabijereka ngaalamudde oba nti ebigambo bya nabi bigenda kujja ne nongoosereza agamba nti zendeese ebigambo tugamba tuzindiki nabi yandabikidde n'abako kyakyusa tugamba tuzindiki kafir nabi yalamuna n'amala n'afa nesobale kagira mudde bwade Allah tagenda twetondera kya abaddu abakakanyadde nnyo tuteeke mu nkola amateeka ge abakyala tule waka tulongoose obulamu bwaffe yagala kutambula genda okusuubula bane maharamu yagala genda okola hijja bane maharamu eno diini ya Allah Allah gwe yagala okugondera Allah gwe yagala okola otya ogonde kitegeeza nti nno bw'oba oyina sente zikola hijja toyina maharamu asoba genda nakola nawe ki nakola nawe hijja oyina ezzambi maaso ga Allah toyina zambi makulu toyina busobozi bufuna maharam bufuna tiketi ya maharam oyina ezzambi maaso ga Allah toyina zambi maaso ga Allah era wano wensinziira okusaba ebitongole n'ebibiina ebitwala abantu emakka okutya Allah mu nsonga eno okutya Allah subhana wa ta'ala mu nsonga eno omuntu atulina maharamu tolya sende za haram to ko da kujju kujju kudde no kuddeeri tayna maham tayna maham diye ci tono ga ci dimu baraka ga ci dimu wobulonji wa barakallahu fiikum ne songe yo barakallahu fiikum kando ozet nayo tujimaliliza agambi rahimahullah ki wa min al-sifa ay yakuna lil mar'ati mahramun idha ihtajat ila safarin babanga itaje safari takonye ko hijjan nono wabula gambi ila safarin subro ku yingira muchi hijja ne bitali hijja na sho sama ina ta'liq yonna wala wa ina ta'liq wala la we buri 25 10 eh Sheikh Salman ina ta'liq ko songa nyim jitu badde keno ya mahram Sheikh Salman ya ta'liq
nakola ni wabiranga umuntu ataina mahram bamfunira o mahram kubange Saudiya chemanyi tebakiriza mtu kuingira ataina mahram
tebakiriza Saudiya tebakiriza
bwanga bambali bano kulimba bagenze muhijja batute bantu nini balimba
naam
ni bafunira ibajinga jingawo ba mahari mababa bachala ni batwani bakola hijja
naam nabiranga bagasa amazambi agawerako naam she nasifu inachogamba
tena chini
shablaziz yakallah طيب katubeke songano endala zetukona ko bi idhnillah tabaraka wa taala mu masail getweta go kumanya wano mungeri yem kwe kubera nti alhajj wajibun fil umr marra hijja yateka mu buwangazi omulundi gumugoka ya hadith ibn abbas radiyallahu taala anhuma حديث ابن عباس أن خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج حديث رججل به يا أبو هريرة أن إن الله كتب عليكم الحج فحجوا وني ابن عباس يقول إن الله كتب عليكم الحج كتب أي فرض عليكم الحج ما سموه ويشب الله سبحانه وتعالى يبلا عليك حجة فقام الأقرع بن حابس فقال الأقرع بن حابس نائم ليلة ناغامبا أفي كل عام يا رسول الله بلمواك يا رسول الله تلنقل حجة ينيكي بوزن طوال أبو تريف إلي بسيك بانجي أبا بيدي بسيك بانجي أبا بيدي سيكا سوكا شي سلمان ووكو بيدي شيف Osama ibigambo bino musubira nabbi abyogera mu mwaka ki akallushi bwali mwaka ki oyogera ibigambo bino ndagala muuliza hadith eno faqama al-aqra ibn habis naimillah ani al-aqra ibn habis nagand afi kulli amin ya rasulullah tarikin shay salman naam
sisan sadisa
sadisa yego ko pega goma kaga samo gambotia
nanana
faqama al-aqra ibn habis mutekebiroza ko linyeryo nadala sheikh Osama ngaka santa ina jawab wa basi dikiribe faqama al-aqra ibn habis ngenda kusembeza jawabu ile Sheikh Osama insha Allah Nabi sallallahu alayhi wasallam amaruku amba Makkah mfatihi Makkah gwali mwaka gwa 10 ka fatihi Makkah lu mwaka gwa 10 ka mwaka gwa 8 ifatihi Makkah waluu qaba'il izabu wa rabu thaqif hawazin nizikungana nizaga lu kumurwanyisa Nabi sallallahu alayhi wasallam nateka teka ultarorwa Hunaini kitegereka mumwako gwo kumeka mumwako gwo gwo munana kakati mukunganye byokulwanyisa waliwo omusajja gwe yagendako amujjeko ebyokulwanyisa jawabu nesembedde omusajja yali al-aqrabun habis naam yali al-aqrabun habis wasama jawabu esembedde
yamubuze kibuzo namugamba ati aghasbun ya muhammad gabuza yani al aqrabun habis aghasbun ya muhammad ubinyaga ko bunyazi yari yasira musaba tanasira maka wakme kogo kwa munana aghasbun ya muhammad nabi namugamba la bal ariyatu madmuna bal ariyatun madmuna piga wano tinno bine bigambo nabi abiyogera mu mwaka gutekeddo kubanga teguka wansi wa mwaka gwa hajjat aygwachi gwa kumeka omwaka ogwo munana kubanga omwaka ogwo munana akrabun habisal tanakolatia etanna silamuka tayib walwe kirala nabi sallallahu alaihi wasallam gad inna allaha kataba alaykum alhajja waruwa mas'ala wano hijja waandiki wako kubasilamu yabalaliki wako mwaka kwa kumeka ala rajih min aqwali ulama gwali mwaka kwa kumeka gwali mwaka gwa mwenda walillahi ala nasi hijju albayt gwali mwaka kwa kumeka gwa mwenda kitegeza ati nebigambo bino ombaka alayhi salatu wassalam yabyogera mu mwaka gwa mwenda yabyogera mu mwaka gwa mwenda alaqrabun habis yali amaze okusiramuka yomu ku bakungu abaquraish yomu ku bakungu abaquraish ombaka alayhi salatu wassalam bweyagala okusituma wali ku babanu hanifa eri kabila ya ba musailama alkadhab basahaba ababiri umaru ne abubakari nabi naba wa majal buli omwate ese ani gwara bagwagano kolatya gwagwano kolatya okusindikayo Umaru obubaka ina proposing ya proposinga Umaru yali proposinga ani al aqra ibn habis nabi gwabasindikayo ngo mukulembeze wawe yali musajja wa amanyi nyo mu Makka kati amusindikaye yo ngo mukulembeze wawe kakati awo ne bafuna mu butakanya we wava aye gamba tila tarfa'u aswatakum fawqa sawti annabi bisabu nazul kusongeyo byalimu al aqra ibn habis radiyallahu ta'ala anhu naam nabwishu hadithaino al aqra ibn habis asituse nagamati afi kulli amin ya rasulullah bulimwaka faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam law qultuha naganti mbakugamba nti yebulimwaka la wajabat chali badde chifusechi wajib wala wajabat lam ta'malu lam ta'malu biha kiba kubira kibaka sikakase kimwali sobade kubira mukiteka munkola wala mtastati'u an ta'malu biha kyabagade alhajju marra faman zada fatatawwa hijja ya mulundi gumugoka mu mwaka abako ne cyayongedde ko chonna fatatawwa ebira ki ebira sunna rawahu ahmad wal bayhaqi wad darqutni hadith yani hadithi yani eno ya ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ingandi muchi mumwaka la omulundi gumgo kambu wangazi sheko saa manzukiza ngami tuwabadu wa sabukuli sani kurulimi runziru seko omulundi gumgo kambu chi mubu wangazi alhajju marrah ayi fil umur sosi mumwaka naam وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث اللي بقى أبو هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس نبي صلى الله عليه وسلم نقرمو يأيم الله مفه نايوغلكو جتولي ناقانت يابان جمع بانتو قد فرض الله عليكم الحج فحجو فرض وانو تنين يولا مكروغا كتبا يكلم حديث كوزيتيا يقول يمبد كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام نعم قد فرض الله عليكم الحج مزما الدرويش بالله سبحانه وتعالى بلا ليسك حجه فحجوا مقر حجه فقال رجل اكل عام يا رسول الله رجل يعني مروزا يحتمل احتمالا كبيرا دي الاقرا بن حابس ما كل حديث ابو هريره جن نولينو الى مسلم يريو wali yemu ni hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhu jawlo ti abul ibn Abbas yo musajja moge derinya ado ita moge deshi dinya qala fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qala ha thalatha okutuso musajja lwe kibuze nuli yeneka esatu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu na'am la wajabat magamati na'am chali kakase wala mastata'tum atenga timwali sobodde rawahu muslim wono nabbi yakola inkar kukubera anti no yabuza ekibuzo ngekiso ekikolo ekibuzo kyabuza kibadde kisobola okubera nga kireeta ennamula ne bakalubiriza songa Allah subhanahu wa ta'ala yali yagana basahaba okubera nga babuuza ebintu nga mu maaso owe wabawo obwetaavu nabbi sallallahu alayhi wasallam ajja atya ajja kubeera nga ayibanyonnyola kyavasirika alayhi salatu wassalam naam era hadithi yegenda mu maaso kubanga hadithi mpanvu yegenda mu maaso yabagaana okuva mu hadithi yennyini nyini n'abagaana okubeera nga babuuza ebibuuzo mu mbeera efaanaganako bwetyo naam wafaka llahu aljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.